Petru iată te, capitolul catatu. Ace nea ca in, pocoli cu vave e neocultiva mue, dango ca batava condaca, cuenda antango, condaca imosi, ca ipopiwa, amo, paco kiwa lo viringa via ca invavo, e ci va mola o viringa viene vie sunga le sumbir. Oculiposuza quene, ca cu calinge, oculiposuisa, cu ochilundeci, oculivinda o cifuco, Lokuli miangulo la lulu, pamwe okuwala uwalo olonambelo, kulinge pwai okuposuisa omunu obokutima, luwalo kaupongolo kawe espiritu, hawo usima kwenda umbombe. Eposo liacho, olio lipanduiwa la suku. Hacho kosia hunu, akainwa kola, vana, vala vokale kusuku, valiposuisa lokupokola kuvave yavo, Ndeji sara hapo kuile kwa vira hama kwenye wotu kola hati ngana. Chilo ene, ulinga o malavaye, nda ulinga esunga. Kwenye kotava okuti chimwe chuyo kokisi. Achovo ene alume, kali laka njivene lolondunge. Sumbili ukani ndo chikuwa tachale ngena. Momo wakapinga kumuamwe kochari chomwenyo. Ndaka uchilingi utatekiwa kulikutirila chochili. Okusula komo vya lene siti, enemosi kali ruti maumuamu. Lingi wakwa henda, kali rochisola chukusula wakwene. Lingi ambombe kwenda asima. Koka fetulinye viho le viho. Pamwe tuka le tuka. Chene kulikutirila, loku kwa tisa. Omo chwa kongiri okuti upingala esu muho. Momo.
Uoyongola kusola omwenyo lokumona oloneke viwa elimi lia yeliliweke kemiho lomena waye kauka popi elimbi aliweke kemiho alinge lawa asande ombembwa lokuyilandula momo obaso wangana alete bakwesunga loba atwi aye ayebelela olokutilo byago pwanyo tipala tsangala tsinyumalena olondinga imi.
Nda ukwete ombili yokulinga esunga heli ulingi chimi. Dango utala uhali mekondali esunga hamo wasumuhu. Koka wakwatele usumba ndango kuwa yoko kela. Pwanyo vitima vyene sumbiri Kristu ndangala. Olonjanja vyosi liponki okuti utena okumbulula komunu wosi opula okukunihisa elavoko ukasilali. Chilingi pwa ilumbo mbe kwenda le sumbiru. Kali lutimo asunguluka, okuti echi ulaviswa, ava vofugu nisiri yoviringa vene viwa vukristu vakutiwa osoni. Momo hinse okuyambuiwa mekondou lyokulinga esunga, nda ocho suku apanga okuyambuiwa mekonda lyokulinga chini hachoko. Momo kristu layevo wafa, wafila lumwe akandu okuti ukwesunga wafila kwa kandu okuti otutwala kusuku. Wapondiwa vetimba pwani wakwata vali omwenye wespiritu. Kwenje wespiritu hamu akundila ondaka iwa. Waikundila ovile lembia vya kalabo kaike. Kosia hunu koloneke vya noa. Echo vile lembia vyacho kavya pokwile. Ocho epandria suku liatamela osimbu, ochimbaluku chatungiwa. Kwenje omanuva mwengo vatito, okutie chenalika, vapopeliwa kovava omvakala kochimbaluku. Echi chilinga ochiseta hanchi papatiso. Chilo epapatiso liupopela, omo Yesu Kristu apinduka. Kalipopela ndokujwisa etimba lialinga. Kwa hindi lekisa okupinga okuti, suku owihi utima welipwa. Yesu Kristu waenda kilu, yu okasi kondi ya suku, kwenje ovangelo lolo mbyali, lolo soma vyatiamiswa kokwaye.